kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatiddin azinallahu iyyakum, pada kajian yang lalu kita telah bacakan beberapa ayat di mana seluruh ayat-ayat yang telah kita singgung menyebutkan tentang sebab dan akibat, di mana seluruh perbuatan yang buruk pasti akan menimbulkan, mengakibatkan keburukan, dan seluruh perbuatan yang baik pasti juga akan mengakibatkan kebaikan, memunculkan efek yang baik terhadap si pelakunya. Kemudian di akhir daripada muhadharah kita kemarin disebutkan, walakin yabqa alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Hanya saja ada dua perkara, perkara lagi di mana hal itu dapat menyempurnakan kesejahteraan dan kesuksesan orang tersebut. Di mana yang pertama, ahaduhuma ayya arifa tafasil asbabi syarr wal khair. Hendaklah dia mengetahui tafsil, mengetahui secara rinci sebab-sebab munculnya keburukan dan kebaikan. Fatakunlahu basiratan fidzalik bima yushahiduhu fil alam. Dengan demikian dia memiliki ilmu dalam masalah tersebut yang dia simpulkan dari apa yang dia lihat dari alam. Wa ma jarrabahu fi nafsihi, wa ma jarrabahu fi nafsihi, dan apa dan pengalaman yang pernah dia lakukan. Wa ghairihi, ataupun pengalaman orang lain. Wa ma sami'ahu fi akhbaril umami qadiman wa haditsan, atau dari berita-berita umat-umat terdahulu, berita-berita yang dia dengar baik tentang umat-umat terdahulu maupun umat-umat sekarang. Para khatibin di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, hendaklah seorang itu mengetahui secara rinci sebab-sebab munculnya keburukan dan kebaikan. Dan itu bisa dia ambil pertama dari apa yang dilihat dari alam, efek ataupun apa yang dia lihat dari alam, di mana setelah dia lihat dari alam, dia ambil pelajaran dari alam tersebut. Ya, dia ambil pelajaran dari alam tersebut. Dia ambil ibroh dari apa yang dia lihat dari alam. Apakah itu berupa kejadian ataukah hal-hal yang lain yang bisa dia simpulkan untuk dirinya. Para hafidin azamullahu iyyakum. Oleh karena itu para hafidin, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk diri kita. Kita jadikan sebagai ibroh untuk diri kita. Bahkan kalau antum berjalan dengan sepeda motor misalnya, banyak hal-hal yang bisa antum jadikan sebuah pelajaran dari fenomena yang ada di sekitar antum. Demikian. Itu yang disebut dengan lima misalnya di bumina alam. Terhadap apa saja yang dia saksikan dari alam, hendaklah dijadikan sebagai ibroh dan dijadikan sebagai sebab-sebab, sebagai pelajaran untuk mengetahui sebab hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Atau yang pernah pengalaman yang pernah dia rasakan, pengalaman yang pernah dia rasakan. Kalau orang Indonesia sering menyebutkan mengambil hikmah dari kejadian, ya, mengambil pelajaran dari kejadian, mengambil pelajaran dari pengalaman. Demikian kalau orang Barat mengatakan the experience is the best teacher. Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Ketika kita telah berpengalaman dalam suatu perkara dan kita bisa membuat kesimpulan apakah yang hal itu baik dan buruk, maka itu merupakan, hendaklah itu kita pegang dan kita jadikan acuan dalam hidup kita. Wa
sendiri atau dari pengalaman orang lain. Nah, yang ini bisa kita bertanya kepada orang lain, atau kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi pada orang lain tersebut. Demikian para ikhwan, dan semuanya itu merupakan menjadi pelajaran bagi kita. Seorang mahasiswa, dia bisa mengambil ibrah dari mahasiswa yang lain. Seorang ibu, dia bisa mengambil ibrah dari ibu-ibu yang lain. Seorang akhwat yang belum menikah, dia bisa mengambil pelajaran dari akhwat-akhwat yang lain. Dengan demikian, kalau perkara tersebut perkara yang buruk, hal itu juga harus dia ketahui dengan catatan agar dia tidak terprosok sebagaimana terprosoknya akhwat tersebut. Agar dia tidak, agar dirinya tidak tertimpa satu keburukan sebagaimana keburukan yang ditimpa oleh orang yang pernah di, yang pernah terkena musibah tersebut. Demikian para ikhwatiddin. Jadi pengalaman yang terjadi pada diri kita dan pengalaman yang terjadi pada orang lain itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan acuan untuk mengetahui rincian penyebab munculnya kebaikan dan penyebab munculnya keburukan. Atau wamacamnya fi akhbar umami qadiman wa hadisan, atau berita-berita yang dia dengar tentang umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang ini. Kemudian para ikhwatiddin, satu hal lagi yang bermanfaat untuk kita, wa min anfa'i, dan yang paling bermanfaat untuk mengetahui rincian kebaikan dan keburukan tersebut, sebab-sebab kebaikan dan keburukan, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabbur al-Qur'an, yaitu mempelajari dan mentadabburkan, memikirkan Al-Qur'an. Fa innahu kafilun fi bidzalika ala asmalil wujuh, karena Al-Qur'an di dalamnya tercantum, ya tercantum semua masalah-masalah tersebut dengan secara sempurna dalam Al-Qur'an. Wa fi asbabul khair wa syarr jami'an, di dalamnya terdapat sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, mufassalatan mubayyinatan, yang disebutkan secara rinci dan jelas di Al-Qur'an. Oleh karena itu para ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika dan kami turunkan, dan Al-Qur'an itu kami jadikan tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Penjelas untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu, baik yang baik maupun perkara-perkara yang buruk. Dan tentunya hal ini khusus untuk orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Khusus untuk orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Segala sesuatu yang buruk pasti disebutkan dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu yang baik juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya saja terkadang tercantum dengan cara tersurat dan terkadang tercantum dengan cara tersirat. Oleh karena itu dikatakan di sini tadabbur. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabbur Al-Qur'an. Di antara perkara yang sangat bermanfaat dalam masalah ini adalah mentadabburkan Al-Qur'an. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan tidak hanya sekedar menghafalnya. Kemudian sunnah. Kemudian sunnah. Setelah Al-Quran, kemudian sunnah. Fa'innaha syafiqat Al-Quran. Karena sunnah itu merupakan, syafiqah ini, saudara kandung Al-Quran. Artinya, iya, apa namanya, temannya Al-Quran. Wahiyya wahyu tsani. Dan sunnah itu merupakan wahyu yang kedua. Wa man sarrafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Barang siapa yang mencurahkan, memfokuskan semua perhatiannya kepada Al-Quran dan Sunnah, iktafa bihima an ghairihima, sungguh itu sudah cukup untuk pedoman dirinya dalam mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk. Wahuma yuriyanaka khair wa syar wa asbabahama. Dan Quran dan Sunnah akan memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan serta sebab-sebabnya. Hatta ka'annaka ta'ala ayyana dzalika ayyanan. Dia memperlihatkan kepadamu sebab-sebab tersebut, sebab-sebab yang baik dan buruk, seolah-olah engkau melihat dengan mata kepalamu secara langsung. Jadi di sini Ibnu Qayyim mengibaratkan bahwasanya penjelasan tentang kebaikan dan penjelasan tentang Al-Qur'an itu semua sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah diperlihatkan secara jelas. Sudah diperlihatkan secara jelas dan gamblang. Dan wadih, sangat terang sekali. Bahkan di sini disebutkan, kalau kamu lihat, seolah-olah kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Para khafidin azallahu yakum. Demikian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya para sahabat mengatakan, sesungguhnya, tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali, ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali Rasulullah telah menjelaskan apa hikmah di balik kepakan burung tersebut. Rasulullah juga menyebutkan, laqad taraktukum ala mahaddati bayda, aku telah tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih, lailuha kana hariha, yang malamnya seperti siangnya, berarti tidak ada lagi kesamaran dan tidak ada lagi kegelapan. Lailuha kana hariha, la yazibu anha illa halik, tidak ada orang yang meninggalkannya kecuali pasti akan celaka. Karena apa? Karena dia telah mengambil pedoman untuk mengetahui baik dan buruk selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ikhwatiddin, standar kebaikan untuk menilai standar baik dan buruk tidak ada standar yang bisa dipegang kecuali Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya itu terkadang cocok dengan sebagian manusia, terkadang pada hal yang lain enggak cocok bagi sebagian yang lain. Makanya hukum-hukum, peraturan-peraturan, undang-undang yang dibuat oleh umat manusia, jika dibuat oleh satu kelompok masyarakat, ditetapkan untuk peraturan mereka, itu enggak cocok, bisa saja enggak cocok untuk masyarakat yang lain. Mengapa? Karena mereka telah membuat undang-undang selain undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kita lihat saja misalnya masalah lalu lintas. Kalau di Indonesia jalannya sebelah kiri, tempat lain ternyata enggak berlaku sebelah kiri, tempat lain berjalan sebelah kanan, makanya setirnya juga sebelah kiri, begitu. Di Indonesia jalannya sebelah kiri, setirnya sebelah kanan. Sebelah di tempat lain, seperti di Rusia misalnya, Uni Soviet, mereka jalannya sebelah kanan, setirnya sebelah kiri. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Itu karena peraturan, kekisruhan politik yang sekarang terjadi di Indonesia. Itu juga dikarenakan adanya persepsi-persepsi yang tentang satu hukum dan lain-lainnya. Seperti masalah Ben Senturi misalnya, satu mengatakan penyalahan hukum, satu mengatakan ini darurat. Ad-darurat tubil mahdurat, katanya begitu. Darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Demikian para ikhwatiddin, untuk menjalankan ekonomi, namanya juga satu hukum, ya. Hukum yang diletakkan oleh manusia. Dan itu pun sudah diletakkan secara rinci, memiliki pemahaman sesuai dengan persepsi yang berbeda-beda. Demikian para ikhwatiddin. Makanya kalau hukum, kalau penilaian baik dan buruk diberikan kepada manusia, maka tidak akan pernah selesai-selesai. Makanya kalau hukum ada harus di amandemen, di apa namanya, dirubah, ya, dirubah hukum. Ini nggak cocok. Hukum tahun sekian, undang-undang tahun sekian, nomor pasal sekian, ini tahun sekian, nggak cocok sekarang. Dirubah, keluar rinci, nggak cocok sekarang. Rubah hukum pajak, terlalu banyak ini dan itu segala macamnya, dirubah sekarang udah nggak cocok. Itu undang-undang. Ya. Nanti mungkin pada 12 tahun yang akan datang udah nggak cocok lagi, dirubah lagi. Makanya para ikhwatiddin, hanya Al-Quran dan Sunnah standar kebaikan, ya. Karena di dalam meletakkan undang-undang selain daripada undang-undang Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentunya ditetapkan dengan cara logika, logika plus dengan perasaan. Sementara sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya perasaan dan logika itu bergantung dengan berkait dengan akan terjadi perbedaan sesuai dengan orangnya, sesuai dengan tingkat pendidikannya, sesuai dengan peka dan tidaknya perasaan seseorang. Ya, jadi demikian Marekhosidin. Makanya, ya, makanya hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan tidak, maka berarti itu merupakan satu perbuatan yang buruk dan akan mengakibatkan satu keburukan. Kalau Al-Quran mengatakan silakan boleh, berarti itu merupakan kebaikan dan akan memunculkan, mengakibatkan sebuah kebaikan. Apalagi sampai Quran mengatakan silakan atau diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, berarti itu perkara yang memang memiliki maslahat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu para ulama usul fiqh menyebutkan segala sesuatu yang dihalalkan dan yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, berarti hal itu bermanfaat dan bermaslahat bagi seluruh umat manusia. Dan segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun dilarang dalam syariat, berarti hal itu menimbulkan dampak yang negatif, yang buruk bagi umat manusia. Tidak ada, ini apa namanya, satu pernyataan yang sudah putus, artinya sudah tidak bisa ditukar-tukar lagi. Karena standarnya memang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran ada yang dihalalkan, diharamkan, ujung-ujungnya itu ada berdampak negatif, ya, berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Seperti khamar, sebutkan, judi juga disebutkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Memang ada manfaatnya. Kulfi ma'ihum kabir manafi'u linnas, ada manfaatnya dan ada manfaatnya bagi manusia. Memang iya. Namun Al-Qur'an kan punya pertimbangan. Punya pertimbangan sehingga khamar diharamkan, zina diharamkan, karena pasti menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap umat manusia. Jangankan zinanya, Islam bahkan melarang dekat saja sudah tidak dibolehkan. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat zina. Dekat-dekat saja sudah tidak dibolehkan. Dan dekat-dekat dengan zina itu, dengan mendekati perzinahan, mendekati, ya, bukan melakukan, disebutkan bahwasanya fahishah itu perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jadi mendekatnya saja sudah buruk, apalagi menceburkan ataupun melakukannya. Demikian para khabib. Dan memang ternyata perzinahan membuat rusak umat manusia, membuat orang tidak diketahui lagi siapa ayah dan bapaknya. Dan perzinahan juga banyaknya bayi dibuang, dijual dan seterusnya, juga dikarenakan perzinahan. Pembunuhan bayi juga, prostitusi dan seterusnya, pembunuhan, aborsi ya, prostitusi. Ya, itu juga dikarenakan perzinahan. Buruk, masyarakat buruk. Demikian juga apalagi misalnya atau hal-hal yang memang diancam hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Mengapa? Karena memang pencuri itu merusak di tengah-tengah masyarakat. Kalau dibiarkan tangannya enggak putus, dibiarkan tangannya utuh, maka semakin lihai. Makanya pencuri itu semakin sering dia mencuri, semakin lihai. Makanya kalau ketahuan sekali, potong tangannya supaya enggak semakin lihai dia. Demikian para khabibin, memang merusak. Segala sesuatu yang dilarang itu pasti merusak. Ya, pasti merusak. Walaupun terkadang cara berpikir manusia itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan, mengikut perkara-perkara yang modern misalnya, atau perkembangan logika umat manusia, akhirnya yang tadinya dinyatakan baik oleh Islam kemudian ditafsirkan untuk hal-hal yang ditafsirkan menjadi satu hal-hal yang tidak cocok lagi dengan zaman sekarang dan lain-lainnya, para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Ya, dikarenakan apa? Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya bukan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Nah, demikian. Oleh karena itu para ikhwatiddin, mari, ya, hanya Al-Quran dan Sunnah. Hanya Al-Quran dan Sunnah, ya, yang merupakan standar kebaikan, standar dalam menilai kebaikan dan keburukan, tidak yang lainnya. Jadi barang siapa yang memperhatikan Al-Quran Sunnah, cukup untuk dia
dalam melangsungkan hidupnya di dunia dan akan meraih kesuksesan di hari akhirat. Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan ilmu-ilmu dunia? Para khafidin perlu antum ketahui, ya, perlu antum ketahui. Ilmu dunia itu ilmu umum, apapun ilmunya, apakah sains, teknologi, apakah berkaitan dengan ilmu-ilmu biologi, fisika, kimia dan lain-lainnya, itu semua pendukung untuk ilmu syariat, bukan yang utama, ya, bukan yang utama. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan, dan ilmu umum itu untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan berarti apa namanya yang utama itu umum, enggak. Yang utama enggak umum. Artinya para ikhwatiddin, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat-derajat yang khusus bagi orang-orang yang mendapatkan diberi anugerah ilmu agama, ilmu syar'i. Dan memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi kalaupun seorang mau apa namanya? Mau menuntut ilmu umum, tanpa syariat maka orang ini akan menjadi orang-orang yang cerdas, namun akan menjadi perusak-perusak masyarakat, akan menjadi tikus-tikus yang menggerogoti masyarakat tanpa ilmu syariat. Demikian, ya. Jadi pendukung, jadi ini dia memiliki ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan ilmu syar'ilah yang membimbing dia supaya tidak keluar dari koridor. Demikian juga ilmu ekonomi. Silakan belajar ekonomi, namun tetap dalam bimbingan syariat. Sehingga tidak semata-mata yang penting keuntungan. Sebagaimana prinsip ekonomi liberal, yang penting untung. Yang penting untung, mau halal dan haram itu nomor dua. Maka adanya syariat membimbing. Silakan kembangkan ilmu ekonomi, ya, selama tidak menyalahi syariat. Demikian. Antum belajar kimia, silakan belajar kimia, ngapalin unsur-unsur. Ya kadang-kadang ngapalin unsur hanya satu lembar, tapi kadang-kadang botak juga kepala. Ngapalin unsur, kemudian ini segala macam. Tapi tetap dalam bimbingan syariat. Kalau enggak, nanti antum buat bom. Ya kan? Kalau untuk ngebom ikan, itu juga dah enggak boleh sekarang. Ngebom apa lagi? Buat mercon juga enggak boleh juga. Makanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk tambang, untuk dan seterusnya. Syariat. Kalau tidak, ya, kalau tidak hasil apa namanya hasil ide ataupun ciptaan alam itu bisa merusak umat manusia. Demikian para ekofin apa saja, ya, apa saja. Jadi ilmu umum tetap harus dipantau ataupun dibimbing oleh ilmu syariat para ekofin. Apapun dia. Nah, demikian. Kemudian kita lanjutkan. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعده به وعلمت من آياته في الآفات ما يدلك على أن القرآن حق wa anna rasul haqqun. Kemudian kalau kamu memperhatikan berita-berita umat yang terdahulu, umat-umat terdahulu, baik umat yang dikisahkan dalam Al-Qur'an seperti Samud, seperti kaum Ad, seperti kaum Lut, seperti kaum apa lagi? Kaum Nabi Nuh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab itu turun itu dikarenakan tingkah mereka, bukan dikarenakan azab begitu saja turun. Tidak, semuanya akibat tingkah mereka. Kaum soleh apa? Madian, ya, kaum Madian. Kemudian banyak Fir'aun juga demikian, para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 164 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apabila penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa,
La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami buka berkah langit dan bumi. Akan kami bukakan berkah langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa merupakan satu perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik yang lebih mulia dibandingkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya dunianya pun menjadi subur. Allah buka berkah langit, Allah buka berkah bumi. Bumi menjadi subur, kemudian diturunkan dari langit berkah berupa, apakah itu berupa hujan dan lain-lainnya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami bukakan berkah langit dan bumi. Itu dikarenakan beriman dan bertakwa tadi. Kalau kebalikannya, mendustai misalnya, durhaka, berarti kebalikan, yaitu akan diturunkan azab. Makanya ayat kelanjutan disebutkan walakin kadzabu, tapi ternyata mereka enggak mau beriman dan bertakwa, tapi malah mereka mendustai, walakin kadzabu. Kemudian fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami azablah mereka, kami siksa mereka akibat yaksibun, ulah mereka sendiri. Jadi berdusta itu banyak khafidin, suatu perbuatan buruk pasti akan mengakibatkan efek yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur, berkata benar. Fa inna ar-rajula, sesungguhnya seorang laki-laki dia berkata benar, dia berkata jujur. Wa taharru sidq, dan berusaha untuk bersikap jujur, berkata benar. Illa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, hendaklah kalian berkata jujur, berkata benar, jujur, karena berkata benar dan jujur itu akan mendorong kalian, membimbing kalian pada perbuatan baik. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan kalian ke dalam, membimbing kalian ke dalam surga. Kalau antum sebagai seorang pejabat misalnya, sebagai seorang yang kerja di sebagai pegawai negeri, apakah dia di kecamatan, di tingkat bupatian misalnya, atau di tingkat provinsi, di kantor wali kota, kantor gubernur, hendaklah antum bersikap jujur. Nah, karena bagi yang duduk, apakah di kantor bupati, itu banyak sekali yang seperti ini. Jangankan dalam kantor-kantor seperti ini, di bagian kedinasan misalnya, Dinas Pendidikan, itu banyak sekali yang hal-hal seperti ini. Bahkan di apalagi di bagian di PU misalnya, seorang yang kerja di PU, di bagian apa PU itu? Pekerjaan umum. Nah, demikian. Banyak sekali yang tidak berani jujur. Kalau dia terlalu jujur, bahkan akan terbujur. Kalau sudah terbujur, dia pun tersungkur. Itulah dia sekarang. Makanya jarang sekali orang yang berani untuk jujur. Kenapa kok harus jujur? Malah jujur itu sulit di sana. Khafidin, sulit tuh, jujur itu malah sulit di tempat-tempat seperti itu. Antum dipaksa harus mengikuti sistem. Itulah kita lihat sekarang. Mengapa? Karena sudah langkanya mendapatkan orang-orang yang jujur. Sudah sangat langka para Khafidin. Karena ketika antum berkata jujur, maka antum sudah dianggap asing di tengah-tengah ekosistem mereka, di tengah-tengah habitat mereka. Ini orang kok ada ya, zaman sekarang kok ada yang jujur seperti ini. Seharusnya ini sudah bisa, ini barang langka yang harus diawetkan, di air keras. Makanya orang yang jujur, pejabat jujur, itu di air keras supaya langka, dia diawetkan tuh, dia dikasih kursi kosong biasanya, kursi panjang. Itulah para ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur membimbing kita untuk kebaikan. Kebaikan membimbing kita kepada surga. Memang iya, ternyata yang begitu. Surga itu sulit. Surga itu merupakan tempat yang sangat istimewa, yang sangat mahal. Sesuatu yang mahal gak akan mungkin bisa didapati dengan mudah. Makanya jujur pun menjadi benda yang sulit. Kemudian iyakum, iyakum masjid. Afwan tadi bukan alaikum. Ya, alaikum, iyakum, alaikum, hendaklah kalian. Yang ini iyakum wal kadzib. Jauhkanlah perbuatan bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena bohong itu menjurus pada perbuatan buruk. Dan fa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan yang buruk menjerumuskan seorang pada perbuatan yang pada neraka. Dan memang demikian para ekofidin, neraka itu sangat mudah untuk didapati. Neraka, kalau antum punya cita-cita masuk neraka itu mudah sekali, mudah. Tapi janganlah cita-cita masuk neraka. Iblis saja nggak ada bercita-cita masuk neraka. Dia sudah tetapkan kamu iblis masuk neraka, bukan cita-cita dia. Makanya karena dia nggak ada tempat lain selain neraka, dia cari-cari kawan. Berusaha cari kawan, masa aku sendiri masuk neraka? Cari-cari kawan. Nah, begitu. Makanya kalau ada orang yang buruk, cari-cari kawan, ikut buruk dia, itulah titisan iblis. Dia nggak mau buruk sendiri. Kalau dia bohong, melakukan manipulasi, nggak mau dia sendiri. Hasilnya, masukkan amplop ke meja. Ini apa, Pak? Udahlah, rezeki minallah. Nah, begitu biasanya. Jadi kalaupun kena semua, itu dia dapat. Misalnya, apa? Berkicau. Nah, demikian para ekofidis, itulah fenomena sekarang. Makanya antum sebagai, apa namanya, generasi-generasi muda, kan begitu. Harapan bangsa. Bagi harapan bangsa yang senantiasa gak mau mengalah, kan orang kan. Ya, harapan bangsa untuk, apa namanya, ke depannya, apakah kita berani seperti ini? Berani istiqomah? Nah, itu semoga. Semoga saja kita doa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Jangan sampai antum sebagai yang statusnya mahasiswa menjadi, apa namanya, membuat image mahasiswa itu urakan, anarkis, kemudian gak punya akhlak, tukang pukul, gak mandi, kemudian banyak hal dan sekarang ini. Demikian para ekofidin, jangan sampai seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Kalau kamu lihat berita-berita umat sebelumnya, baik itu tentang ahli to'at, ya ahli to'at, orang-orang yang taat, kita lihat mereka makmur diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana kemakmuran bangsa Islam, kaum muslimin pada masa kejayaannya awal yang pertama di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan di bawah pimpinan para khulafaur rasyidin, itu sangat aman, sentosa, sejahtera. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya pada waktu itu seorang wanita jalan sendiri dari Mekah ke Madinah, tak ada seorang pun yang mengganggu dan dia tidak takut dengan apapun. Padahal yang takut itu bisa takut dengan perampok dan takut dengan binatang buas, kan begitu. Kalau antum pergi lewat padang pasir, itu kan bukan hanya perampok, binatang buas juga mengganggu. Pada zaman Umar bin Khattab, binatang buas juga mengganggu. Itulah dia. Tapi ini bukan jadikan dalil, berarti Ustaz bolehlah kita wanita safar sendiri begitu, gak pakai mahram. Bukan begitu, ya. Ini ungkapan keamanan pada waktu itu. Demikian mereka covidin. Jadi kalau kaum muslimin berpegang dengan Quran Sunnah dan mengamalkannya, bukan hanya manusia yang menjadi aman, hewan-hewan pun menjadi tunduk. Mungkin antum masih ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahud nanti di akhir zaman, di mana orang-orang Yahudi kalah dan bersembunyi di balik-balik batu. Bahkan batu mengatakan, "Ya muslim, ini di balikku ada orang Yahud, bunuh saja." Batu pun ikut mendukung kaum muslimin. Nah sekarang jangankan batu, emaknya pun gak mendukung, istrinya gak mendukung. Gimana? Dikarenakan kebodohan,
yang sudah sangat merata. Demikian para ikhwatiddin. Jadi janganlah antum mengharap batu, cari batu yang bisa ngomong. Enggak usah lah. Apa namanya, mendingan perbaiki diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Itulah orang-orang yang akan membantu kita. Kemudian, wa ayyul ma'siyatihi, dan orang-orang yang memaksiat, tentunya ujung-ujungnya adalah akhir ceritanya orang-orang bermaksiat pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kamu lihat korelasi antara berita-berita umat yang terdahulu dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu cocok. Ya, cocok sekali, sesuai. Dan apa yang kamu lihat secara rinci, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa'adahu wa'adabihi, dan apa yang dia janjikan, maka engkau tahulah engkau dari ayat-ayatnya bahwasanya Quran itu benar dan Al-Qur'an dan Rasulullah itu juga benar. Wa annallahu yunjizu wa'adahu, dan Allah pasti akan menepati janjinya. La mahalata, tidak akan ada pengingkaran. Fattarihu tafsiru jilli juz'iyati ma'arrafanallah wa rasuluhu bihi minal asbabil kulliyah lil khair wa syar. Sejarah telah membuktikan secara rinci tentang apa yang telah diberitakan Allah dan Rasulnya kepada kita tentang sebab-sebab secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun yang berkaitan dengan keburukan. Demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Jadi sejarah bukan hanya sejarah umat-umat yang lalu, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, kemudian sejarah umat-umat setelah Rasulullah SAW, sejarah umat Islam, sejarah orang kafir, itu semua bisa dijadikan sebagai ibrah para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum, ya, sebagai ibrah. Nah, kita lihat bagaimana ketika kaum muslimin mengalami kejayaan pada ilmu pengetahuan, ya, pada ilmu pengetahuan, berapa banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang memang didapatkan oleh kaum muslimin. Kalau dilihat apa namanya, diurut-urut, ternyata yang menemukan kaum muslimin, seperti geometri itu juga kaum muslimin. Kemudian banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu aljabar, ilmu fisika dan lain-lainnya, di mana para ikhwatiddin radhiyallahu anhum, banyak kaum muslimin yang enggak tahu. Tapi sayangnya waktu itu banyak kebid'ahan. Sayangnya itu, ketika kaum muslimin sudah lebih memfokuskan diri pada umum, kemudian meninggalkan yang intinya yaitu syariat, maka memang ilmu umumnya naik, namun kejayaan kaum muslimin ternyata tidak bisa dipegang. Ternyata ciptaan-ciptaan kaum muslimin yang bisa memanfaatkan adalah orang-orang kafir itu sendiri. Antum kenal dengan Mazanik? Mazanik adalah satu persenjataan yang canggih. Belum ada meriam yang pakai mesiu, dijolok-jolok, kemudian ditaruh mimis besar begitu. Itu belakang, sebelum ada itu, Mazanik itu alat lempar, melempar batu itu untuk menghancurkan benteng. Itu kaum muslimin yang menciptakan yang pertama sekali. Pada zaman Umar bin Khattab sudah digunakan, ya, pakai batu besar dilemparkan, ya, seperti ketapel prinsipnya. Namun kaum muslimin yang memakainya untuk menghancurkan benteng musuh. Nah, demikian. Kemudian yang membuat meriam terbesar juga waktu itu kaum muslimin. Para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Dan waktu itu alhamdulillah ada kejayaan-kejayaan di saat kaum muslimin memang masih berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kan banyak ahli-ahli kaum muslimin. Banyak sekali ahli kan. Namun yang terlihat bukan ahlinya. Bukan Islamnya. Bukan Islam yang dimunculkan, tapi orangnya. Orangnya ini, agamanya itu enggak dipedulikan. Itulah dia sekarang para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Macam di Indonesia misalnya, seorang mahasiswa menemukan ini segala macam. Menemukan ini, menemukan itu. Hasil riset mereka menemukan ini, prinsip itu. Apa pernah antum dengar agamanya Islam? Enggak. Tapi Indonesianya yang diperlihatkan. Nah, demikian para ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Itulah nasib kita ini sekarang. Ketika kita lebih mementingkan ilmu pengetahuan umum dibandingkan ilmu syariat. Bukan berarti umum itu sekali lagi bukan berarti enggak penting, penting ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Namun semua itu harus mendapat bimbingan dari syariat. Coba kita lihat bagaimana kisah ketika Nabi Yunus ditelan oleh Hud itu binatang ikan paus. Kemarin telah kita sebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, lala bitafiba kumihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap di dalam perut ikan paus hingga hari kiamat. Kemudian apa yang fakidin azallahu wa iyyakum, karena dia termasuk orang-orang yang bertasbih, panabarnahu bil ara'i wa huwa saqim, kemudian kami lemparkan dia. Coba, baru kali itu ada ikan paus bisa muntah. Antum pernah mendengar sejarah ikan paus muntah? Kalau kucing muntah, lihat, kucing muntah, anjing muntah, tapi ikan paus muntah. Yang dimuntahkan bukan makanannya, Nabi Yunusnya saja. Plus begitu. Panabatnau sil aro iwahu wasakim, dan kami lemparkan dia bil aro. Aro itu tanah yang tandus. Wahu wasakim, dalam keadaan sakit ya, namanya juga sedang berada di dari dalam ikan paus, dari dalam perut ikan paus, dalam keadaan sakit, dan dilemparkan di padang yang tandus. Namun karena dia seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah kelanjutannya? Fa ambatnahu min syajarati yaqtin, kami tumbuhkan untuk dia pohon labu. Coba ada labu tumbuh di padang pasir, labu coba. Yaqtin min syajarati yaqtin, kalau antum di belakang rumah tumbuh labu itu wajar, tapi kalau di Saudi Arabia tumbuh labu. Di padang pasir mana tumbuh labu? Di padang tandus ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala labu. Ini surah Shaffat ya. Kemudian tidak hanya itu, fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian dia kami utus kepada manusia yang waktu itu jumlahnya mi'ati alfin, 100.000 atau lebih. Semuanya beriman. Padahal tadinya tidak beriman. Sekarang tiba-tiba beriman. Namanya juga hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ikhwatiddin, ketika antum berdakwah, yang penting itu bukan orasinya antum, payah hadirin sekalian, kita harus ini, bukan itunya, bukan orasinya, tapi amalan antum. Amalan antum, keikhlasan antum, itu yang membukakan hati seorang. Makanya kita lihat ada seorang akhwat, mungkin dia ya enggak pandai sekali berorasi. Ya, enggak pandai orator, namun bicara sedikit dengan akhlak yang bagus, dengan dalil sedikit, apa namanya, bisa diterima, mudah diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya hati. Prinsip dakwah itu makanya dari awal, ya. Prinsip dakwah salah, pertama ilmu, amal kan? Ilmu dan amal. Bukan ilmu kemudian dakwah, amal enggak usah belakangan. Tidak. Karena dari amal itulah keikhlasan kita dalam berdakwah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati orang yang kita dakwahi. Itulah dia para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Dan ketika kita Allah memberikan hidayah pada seorang melalui kita, itulah yang disebut Rasulullah, la yahdiyanna bika rajulan khairun min humrin na'im. Engkau memberi apabila Allah memberi hidayah pada seorang melalui jalanmu, tanganmu, itu lebih baik dibandingkan unta merah para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi itu dia keikhlasan kita, amalan kita, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membukakan dakwah kita kepada orang lain. Makanya ya, coba utamakan itu. Ya, siapa saja, seluruh kita ini sebagai dai. Tapi kalau antum hanya membaca salafi, kalau salafi itu sudah dikenal ilmunya kan begitu, orang tabligh pun begitu, kalau salafi ilmunya oke lah begitu, tapi akhlaknya subhanallah katanya ya, itu dikarenakan dia lihat ada segelintir orang yang seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Keilmuan oke, amalan tentunya yang lebih diutamakan, ilmunya dipraktekkan, dakwah subhanallah, itu efeknya para ikhwatiddin, efeknya pada orang lain yang kita dakwahkan itu sangat menyentuh.
Walaupun antum enggak pandai pidato. Enggak pandai pidato, pelan-pelan. Karena Allah membukakan hati seseorang. Itulah dia para ikhwatiddin. Ya, apa namanya? Nabi Yunus ketika dia pertama sekali berdakwah kepada kaumnya enggak diterima. Akhirnya dia putus asa, lari. Kemudian dia dilemparkan, kemudian dimakan ikan paus, lantas dia sadar, kemudian dia kembali. Coba Allah beri hidayah 100 ribu orang atau lebih. Itulah para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fa'aminu bihi, dan mereka beriman, 100 ribu lebih itu beriman semuanya. Famatta'nahum ila hin, dan kami beri mereka nikmat sampai akhirnya. Itu ujung-ujungnya nikmat. Nikmat dunia tadi. Ya, apa namanya, dunianya berkah. Para ikhwatiddin, dalam dunia ini yang penting itu berkah, bukan banyaknya. Di dunia ini yang penting itu berkah, tidak banyaknya. Kalau banyak enggak berkah, para ikhwatiddin, tidak akan pernah cukup. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sering makan banyak, tapi enggak kenyang-kenyang, ya Rasulullah. Makan banyak, tapi enggak kenyang-kenyang. Sering enggak cukup." Kata Rasulullah, "Pertama, kamu makan bareng dengan kawan-kawanmu. Kemudian tentunya dengan ucapkan bismillah. Kalau enggak kenyang-kenyang. Jadi sedikit berkah. Sedikit kita makan kenyang. Ada orang sudah 3 piring kok belum juga kenyang. Enggak tahu kemana perginya." Ya. Makanya kita lihat adanya para pejabat yang korupsi, orang-orang yang kita lihat sudah kaya raya mereka, mengapa harus mencuri? Mengapa harus bersikap tidak jujur? Mengapa enggak cukup juga? Kemana mereka? Kemana uang itu? Apa yang mereka beli? Beli beras segoni 100 ribu, yang 10 kilo 100 ribu, itu sudah bagus sekali berasnya. Makan apa yang paling mahal? Apa dia cari-cari burung langka di Irian Jaya, sengaja tembak itu dimakan? Kan enggak. Itu dimakan, beli pakaian. Oke lah, dia beli pakaian, tentunya tempat-tempat yang bagus, oke, beli itu sekian juta. Terus kemana yang lainnya? Itulah merasa tidak cukup tadi para ikhwatiddin. Tidak berkah. Nah, demikian juga ya. Makanya carilah rezeki itu yang penting itu halal. Banyak, alhamdulillah. Ya lebih banyak juga, alhamdulillah. Dan yang penting berkahnya. Demikian para ikhwatiddin, azzaallahu wa iyyakum. Jadi itulah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya telah memperlihatkan kepada kita dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana untuk mendapatkan sebab-sebab kebaikan dan untuk mengetahui sebab-sebab keburukan. Nanti akan kita jelaskan lagi adanya beberapa. Tadi kan yang pertama, ya ini ada perkara yang kedua, insyaallah akan kita jelaskan pada kajian yang akan datang, di mana adanya beberapa pemahaman yang keliru tentang masalah taubat, di mana perbuatan-perbuatan maksiat dilakukan dengan bersandarkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian yang akan datang. Aku lupa oleh hada wastaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innal ghafurain. Ya, silakan. Sebenarnya mandi pada hari Jumat itu sebelum kita sholat Jumat atau tidak harus sebelum sholat Jumat? Contohnya seperti pagi hari bisa, Ustaz. Al-Khafiddin. Mengenai mandi pada hari Jumat, itu kaitannya dengan sholat Jumat. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan waktu itu para sahabat kan mereka bekerja di pasar, ya, dan kebanyakan dan banyak dan dalam mereka pakai pakaian suf itu pakaian wool, pakaian kasar. Kemudian pada siang hari berkeringat, makanya ketika para sahabat yang seperti ini berkumpul di masjid, dalam masjid, Rasulullah masuk, terciumlah Rasulullah bau yang tidak sedap. Oh, bayangkan kalau antum di sini ngumpul ini semua bau. Saya masuk masjid, begitu, tercium bau, antum ini nggak mandi begitu. Inilah sebenarnya penyebabnya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada mereka supaya mandi. Itulah pangkalnya. Awal disyariatkan yang mandi pada hari Jumat. Jadi mandi Jumat itu berkaitan dengan hari Jumat. Nah, oleh karena itulah para sahabat sebagai ulama mewajibkan mandi Jumat. Qaslu yaumil Jumat haqqun 'ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib. Jadi kata-kata hak itu diartikan dengan wajib atas setiap orang-orang yang baligh. Hak pun diartikan wajib. Namun sebagian lagi mengatakan hak itu bukan artinya wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah yang lain disebutkan man tawaddo'a yaumal jum'ati fa biha wa man tawaddo'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka fa biha wa ni'mah. Bagus. Qoman yang kata salah. Barang siapa yang mandi fahuwa abdol, maka dia lebih baik. Lebih baik berarti tidak wajib. Ya, jadi tergantung dengan kira-kira baunya bagaimana. Kalau seandainya dia masuk ke hari Jumat ke dalam masjid dengan bau yang tidak sedap mengganggu orang lain, maka hukumnya tentunya tidak lagi sunnah bagi dirinya, karena telah mengganggu dirinya, telah mengganggu orang lain. Coba bayangkan. Antum duduk sambil mendengar khatib sebelah-sebelah terganggu dikarenakan bau busuk, bau keringat, bau ketiak dan bau yang lain-lainnya, ya, sehingga membuat orang enggak konsentrasi. Biasanya dia pergi ke tempat yang lain, akhirnya tempat yang di sebelah antum jadi kosong. Mana orangnya, enggak ada. Memudaratkan. Demikian. Namun kalau antum merasa enggak bau ya enggak ada masalah. Namun tetap, ya, kalau yang tidak bau tidak masalah, maka mandinya menjadi sunnah, dianjurkan. Demikian para ikhwatiddin. Jadi tidak setelah sholat Jumat itu enggak lagi, ya, tidak lagi. Contohnya seperti pagi hari, apa bisa Ustaz? Ya bisa saja kalau seandainya antum setelah mandi itu tetap dalam kondisi yang fresh. Ya, tidak mengeluarkan keringat atau tidak mengeluarkan bau. Demikian. Namun kalau antum mandi pagi, kemudian jam 10 mengeluarkan bau, ya mandi lagi lah. Demikian. Itu karena tujuannya adalah pada hari Jumat. Ustaz, apakah boleh bersedekah pada saudara kami? Misalnya saudara saya ada di kampung, lalu ayah saya ingin bersedekah, hartanya berupa sepasang kambing atau sepasang sapi, lalu dia berpesan agar jika kambing atau sapi tadi beranak banyak agar dibagi-bagikan pada saudara kami yang lain, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja para ikhwatiddin, bersedekah itu boleh-boleh saja. Bahkan bersedekah pada kerabat itu lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Dan yang punya tali rahim, tali keturunan, itu lebih diutamakan dalam kitabullah. Jadi kalau ada abang kita yang gak mampu, mereka lebih diutamakan untuk kita sedekahkan dibandingkan ada abang-abang yang lain, namun tidak kerabat kita. Demikian. Walaupun terkadang kecenderungan manusia itu lebih senang bersedekah kepada orang lain, terutama pada masjid. Nah, kalau sekarang bersedekah dengan masjid itu sepertinya lebih sikoh. Kalau masjid saya bersedekah, nampak jelas semennya. Begitu. Tapi kalau pada orang miskin saya bersedekah, habis satu hari. Coba saya sedekah misalnya, satu seng. Nampak terus tuh, sedekah saya tuh. Tuh. Nampak dia. Tapi kalau uang 50 ribu kita kasihkan ke orang miskin, satu hari habis. Gak nampak kan? Kalaupun nampak ya, udah lain lah bentuknya. Demikian.
Tanya Ustaz Dr. Yusuf Kardowi, seorang salafi. Ustaz, apakah Dr. Yusuf Kardowi seorang salafi dan bagaimana pandangan para ulama salafi yang masih hidup sekarang.
Pertama-tama antum harus tahu apa itu salafi. Itu dulu. Apa itu salafi? Bagaimana mana salafi? Bagaimana akidahnya? Bagaimana metode dakwahnya? Itu dulu. Baru antum nanya-nanya masalah orang. Nanti kalau saya sebutkan, oh ini enggak salafi. Akhirnya nanti udah taubat pun orangnya enggak salafi dia itu. Enggak salafi. Jadi demikian. Makanya para ulama-ulama terdahulu, para Yahudibin, ketika mereka menyebutkan Jahm bin Sofwan itu kan Jahmiyah, dirinci apa kekeliruannya, itu dulu yang penting. Pertama, apa itu akidah al-sunnah? Sudah? Tet, sudah, dijelaskan. Kemudian orang Jahmiyah, apa kekeliruannya? Mengapa dikatakan kelompok yang menyimpang? Sebutkan. Makanya lebih sering Jahmiyahnya disebut-sebut dibandingkan Jahm bin Sofwannya. Supaya apa? Kalau terjadi, kalau ada kekeliruan, tidak dengan atas nama Jahmiyah, antum tahu ya? Ini walaupun namanya enggak Jahmiyah, tapi ini Jahmiyah ini. Ya. Seperti Mu'tazilah, di Indonesia ini semua orang tahu, hampir semua orang tahu bahwasanya Mu'tazilah itu enggak bagus. Ya. Namun berapa banyak orang yang menolak hadis ahad, padahal itu adalah idenya Mu'tazilah. Bahkan orang yang orientasinya pada sunnah pun ikut-ikutan menyatakan hadis ahad tidak bisa dipakai untuk masalah akidah. Dia tak tahu itu adalah idenya orang Mu'tazilah. Itulah dia. Jadi yang penting itu para Khabiddin, ya. Kalau antum sudah tahu, pertama prinsip yang benar, antum akan bisa menilai. Oh, gini-gini. Itu antum baca bukunya. Oh, ini salah ini. Salah. Begitu. Itu yang paling penting para Khabiddin. Dan mengenai Dr. Yusuf Qardawi, ya, itu kan ada buku-buku yang apa namanya tinggal dibaca saja. Tinggal dibaca saja buku-buku seperti itu. Ustaz, saya bertanya, saya pernah mendengar bahwa sunnah yang kita kerjakan di zaman penuh fitnah setara dengan sunnah yang dikerjakan para sahabat Rasulullah. Apakah benar? Apakah sunnah yang dikerjakan pada zaman fitnah setara dengan sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat? Para Ikhwafiddin azimallahu wa iyyakum, ada sebuah hadis yang isinya lebih kurang, yang redaksinya, yang maknanya ya, sungguhnya akan datang satu zaman, datang satu zaman banyak para ulama dan sedikit para khatib, para penceramah, dan akan datang satu zaman para khatibnya banyak, ulamanya sedikit. Yang khatibnya banyak, penceramahnya banyak. Ya namanya juga kalau sudah bisa ngomong, sudah penceramah lah dia. Ya sudah bisa dipanggil ustaz, kiai, tengku dan lain-lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpegang lupa redaksi maknanya, yang intinya bahwasanya barang siapa yang berpegang dengannya sepersepuluhnya saja waktu itu, sepersepuluh sunnah yang ada, maka dia telah selamat sepersepuluhnya di zaman fitnah. Demikian. Namun apakah fadilahnya sama seperti pada zaman sahabat? Ya tidak. Para Khawidin, apabila sahabat yang beramal seperti amal yang kita lakukan, maka fadilahnya tetap lebih besar sahabat dibandingkan kita. Lebih besar, ya betul, dibandingkan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhurin zahaban, seandainya apabila kalian berinfak, salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, wala nasifahu. Tidak akan bisa menyamakan infak mereka satu mut mat, tidak juga menyamakan setengahnya. Itulah dia. Ya, amalan kita laksanakan salat. Salat yang sama, sama-sama salat subuh. Sahabat itu memiliki keutamaan. Di mana keutamaannya? Pertama, para ikhwan, ikhlasnya itu beda. Ya. Keikhlasan itu beda. Kemudian lebih memahami arti arti salat. Coba bayangkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya ju'ilat liya salah qurrata ayun. Salat itu dijadikan untukku sebagai penyejuk hati. Coba siapa di antara kita yang menjadikan salat sebagai penyejuk hati? Salat di salat juga, begitu azan zuhur. Asar lagi. Maghrib. Seolah seperti terbebani. Kalaupun dia salat tidak terbebani, ya seperti menjalani apa namanya aktivitas ritual begitu saja. Sudah zuhur selesai, aman. Nanti maghrib, waktu datang masjid pulang aman, habis cerita. Tidak ada bekas dalam jiwanya. Beda dengan sahabat. Itu kualitas khusyuknya. Mungkin anda pernah mendengar seorang sahabat Umar mungkin, ya, ketika dia di apa namanya terkena anak panah, kemudian mau dicabut anak panahnya, tunggu. Aku salat dulu, dicabut, nggak terasa. Kita jangan anak panah, lagi salat, kepijak semut aja. Apa ini? Lagi salat, gigit nyamuk kakinya. Udah kan, menghentak-hentakkan kaki, gitu kan supaya nyamuknya lari. Begitu. Apalagi anak panah, sama-sama salat. Mereka salat, kita salat. Namun mereka lebih memaknai salat itu sendiri. Demikian. Apa ada yang tuh nanti mau dioperasi cabut gigi atau mau operasi apa lagi bisul rasa kolam dulu. Mana tambah jerit-jerit. Demikian para ekofidi. Itulah para sahabat. Amalannya sama. Sama-sama mengerjakan. Namun nilainya berbeda para ekofidi. Berbeda nilainya. Sangat jauh berbeda. Zaman ini banyak kemaksiatan dan kesyirikan. Dan dilakukan umat terdahulu. Kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Bagaimana cara membentengi diri? Pertama, para ekofidin, untuk membentengi diri, anda harus tahu apa itu maksiat. Yang mana maksiat? Harus tahu mana yang dikatakan syirik. Nah, setelah tahu ini maksiat, ini syirik, ini halal, ini haram, ini gak dibolehkan, maka berusahalah untuk menjauhkannya. Jangan sampai kita menganggap satu hal yang boleh dikerjakan ternyata maksiat. Kita kira itu merupakan sunnah, ternyata bid'ah. Maka yang pertama sekali sebagai pondasi pembentengan diri harus ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Seperti para ekofidin, orang-orang yang membela mati-matian sampai titik-titik darah yang penghabisan, membela tempat bersemayamnya Mbah Priok. Coba perhatikan. Mengapa mereka berani seperti itu? Pakai kelewang, pakai parang, pakai Allahu Akbar, lagi Allahu Akbar, serang, pakai Allahu Akbar, bawahnya macam jihad aja, seperti bayangannya seperti perang Badar. Coba, tentu karena keyakinan ini bukan kemaksiatan, ini membela kebenaran. Makanya kiainya mengatakan kalau sempat dipindahkan juga, saya nggak jamin. Saya enggak tahu, pokoknya saya berlepas diri apa yang akan terjadi. Entah masalah kualatnya begitu, enggak tahu. Mungkin awas nanti Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok tenggelam mungkin begitu. Kita enggak tahu. Itulah. Karena enggak tahu apa itu maksiat, apa itu syirik. Mereka mengira itulah membela kebenaran. Itulah dia para ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Ya. Makanya yang pertama sekali antum punya ilmu. Itulah yang pertama sekali yang bisa memilah ini yang benar, ini yang salah, ini yang syirik, ini yang tauhid, ini yang bid'ah, ini yang sunnah. Setelah itu pertahankan. Karena kata Rasulullah, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah harus tahu bagaimana cara beriman kepada Allah, baru istiqomah. Kalau dia enggak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah, kemudian apa yang diistiqomahkan? Apa yang harus istiqomahkan? Dia perasaannya sudah beriman kepada Allah, padahal tidak. Kalaupun dia istiqomah dengan perasaannya tersebut, yang dia anggap benar tersebut, tak bernilai sama sekali. Kan sayang. Nah, demikian.
Ustaz, bagaimana hukumnya memanggil seorang wanita dengan nama suaminya? Misalnya nama suaminya Darmawan. Ada sih Darmawan. Dia dipanggil Nyonya Darmawan atau Ibu Darmawan. Iya. Nyonya Darmawan atau Ibu Darmawan. Iya, ini kan biasanya kalau suaminya pejabat, maka dipanggil. Kalau eselon 3 dipanggil Darmawan, Ibu Darmawan. Pang becak mana mau enggak? Kalau jangan panggil nama suamiku, aku punya nama. Suami itu pang becak, panggil nama. Nama aku Sri. Nama istriku Paino. Jangan panggil Ibu Paino, pang becak suami itu. Ini kan biasanya ya para pejabat, suaminya orang kaya, orang terkenal, maka si istri kan kepingin juga jadi terkenal. Makanya Ibu Nani Yudhoyono kan begitu, supaya ikut juga ikut terkenal. Demikian. Namun apakah boleh dipanggil seperti itu? Ya. Para Khafidin, perhatikan ya. Kalau dikatakan ini dikembalikan kepada urfi, dipanggil Ibu Darmawan misalnya, karena nama suaminya Darmawan, kan bukan berarti yang memahami, mendengar panggilan ini bukan berarti emaknya si Darmawan, kan enggak kan? Orang akan memahami, oh ini Ibu Darmawan, artinya istrinya Pak Darmawan. Nah, begitu. Kalau demikian enggak ada masalah. Namun kalau dikatakan namanya misalnya Sri Susanti, istrinya Darmawan, SH, MPD, SSS dan seterusnya, maka dibuat Darmawan tidak apa nama Sri apa tadi? Lupa saya namanya. Sri Susanti Darmawan. Ini bagaimana? Ini menyalahi aturan. Karena Darmawan, di ujung Darmawan itu dalam Islam pakai bin. Bin ayahnya bukan bin suaminya. Begitu. Jadi para akhwat nanti enggak usah pakai nama, walaupun istri suami orang kaya misalnya, tak usah dibuat depannya nama suami, karena konotasinya seperti itu adalah bin. Ini bapaknya atau suaminya ya? Jadi kalau dia nanti di paspor seperti itu misalnya, atau namanya saya Sri Darmawan, ini namamu apa nama suamimu atau nama bapakmu? Jadi dalam Islam nama di akhir itu adalah nama ayah. Makanya kalau di Malaysia itu selalu pakai bin. Di Indonesia dia gak pakai bin. Bintilan yang banyak. Tapi kalau dipanggil gini, Ibu Darmawan, maksudnya adalah suaminya Ibu Darmawan, itu gak ada masalah. Ustaz, yang dikatakan makhluk hidup, itu kan makhluk yang hidup. Iya, betul. Makhluk yang mati dia. Yang makhluk hidup yang dihubungi. Ustaz, apakah jin atau setan itu makhluk hidup? Ustaz, saya bisa baca. Ustaz, apakah yang dikatakan makhluk hidup, dikatakan makhluk hidup itu kan makhluk yang hidup di bumi. Ustaz, apakah jin dan setan itu makhluk hidup? Ya iyalah para ekofidin. Jin dan setan itu makhluk hidup. Kan di bumi juga kan, bukan di langit. Jin itu di bumi, tidak di langit tempatnya. Setan juga di bumi. Gak pernah lihat antum ya? Setan itu dan jin itu di bumi, hidupnya di bumi, makanya mereka termasuk makhluk hidup. Kalau ada yang mengatakan, berarti gak boleh juga menggambar jin dan setan. Hah? Antum jangan tertipu dengan gambaran-gambaran orang sekarang. Jin itu gambarnya rambutnya gondrong, taringnya ada gigi taring, gigi pedangnya, kemudian hidungnya agak mancung, matanya merah melotot, kemudian macam-macam. Itu kan rekayasa saja, rekayasa. Ya, rekayasa untuk menakut-nakuti. Namun pada dasarnya mereka enggak bisa. Enggak bisa menggambar jin yang sebenarnya itu bagaimana. Memang enggak nampak. Tapi ketika dia merubah wujud, ya, seperti hurwo misalnya, itu kan memang bukan itu bentuk dia. Bukan itu bentuk dia. Seperti sundel bolong misalnya. Saya belum pernah ada di buku menyebutkan jin bisa berubah jadi sundel bolong. Itu enggak ada. Itu kan dibuat-buat rekayasa persileman yang entertain, buat belakangnya bolong. Itu kan supaya supaya laku saja sebenarnya. Namun bisa nggak ke sana? Enggak. Kemudian yang seorang kiai melukis dengan tutup mata, cat. Kemudian matanya melotot, nah, itu kan reka-reka saja. Antum juga bisa ambil, tapi dihafal dulu sebelumnya ke mata. Jadi intinya jin dan setan itu makhluk hidup sebagaimana antum juga hidup. Buktinya mereka juga nanti akan mati karena mereka punya nyawa. Saya pernah membaca sebuah buku tentang kerangka larangan berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan menghapuskan ke wajah. Apakah dalilnya? Rehafidin, gak ada dalil yang menyebutkan larangan berdoa mengangkat tangan, ya. Dan juga tidak ada larangan mengusap wajah habis berdoa. Hadisnya ada mengusap wajah setelah berdoa, hanya saja hadisnya dhaif. Itu dia masalahnya. Bukan dilarang mengangkat tangan, enggak. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengangkat tangan. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu'a ibtahu, yas'alullah mas'alatan illa atahu iyyah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengangkat kedua tangannya hingga terlihat kedua ketiaknya. Dia meminta kepada Allah kecuali Allah akan berikan. Mengangkat tangan. Dalam hadis yang lain, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya sebelum dia turunkan tangannya. Tidak ada yang larang mengangkat tangan. Ada demikian. Dan doa ini antum panjatkan mengangkat tangan untuk doa-doa yang mutlak, bukan doa muqayyad. Doa muqayyad itu doa-doa khusus yang memang lafaznya sudah ditentukan dan tempatnya ditentukan. Bolehkah menganjurkan sedekah pada orang tertentu saja? Misalnya kalau ingin sedekah kesipulan saja, menganjurkan kepada teman atau enggak apa-apa. Kalau seandainya memang dia membutuhkan, enggak apa-apa. Kalau memang dia orang yang berhak dan membutuhkan, ini enggak ada masalah. Ya mungkin kalau orang lain enggak tahu kalau kesipulan itu susah, maka dianjurkan kesipulan saja. Dia memang susah. Begitu. Tapi kalau dianjurkan ke dia kemudian dia dapat 10%, itu enggak lah. Nah, itu enggak. Nanti kalau ada apa ke saya saja, tapi saya 10% ya. Begitu. Ya demikian para ikhwatiddin. Apa ini? Ustaz, tolong diumumkan kajian tematik di musala Fakultas Ekonomi, temanya mengenal hari besar dalam Islam. Materi Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, 4:30 untuk umum plus perkajian umum. Untuk umum atau kajian umum? Umumnya maksudnya untuk akad ifan ya? Iya. Hari Senin jam 10 Mei 2010. Tanggal 10 bulan Mei 2010. Berarti depan ini. Iya. Di musala Fakultas Ekonomi, mengenal hari besar dalam Islam. Ya, ada lagi. Berita-berita nikah enggak ada? Enggak ada yang nikah-nikah. Demikianlah para ikhwatiddin, aku lupa wa lihada wa astagfirullah alaih wa lakum, manasal muslimin, innahu wa lakum rahim, manakallahu wa rabbana wa yamdik, asyadu allah, astagfirullah wa adubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.